Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni! Ne întâlnim la jurnalul de studiu cu dumneavoastră și cu invitatul nostru permanent, pastorul Traian Aldea. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
Mergem mai departe pe urmele lui Pavel, care ne conduce cu exactitate pe urmele lui Iisus Hristos. Îl urmărim și la Roma. Am văzut până acum în toate călătoriile ce a făcut, cu cine s-a întâlnit, ce biserici a înființat, să vedem ce face la Roma, cu ce câștig ia el atitudine în fața autorităților de la Roma.
Istoria Faptelor Apostolilor se termină, practic, atunci când Pavel ajunge la Roma. Până aici am avut foarte multe amănunte, ni s-au dat o mulțime de date, mai ales despre călătoria aceea cu foarte multe peripeții pe Marea Mediterană, însă în momentul în care ajunge la Roma, ni se spune că a fost predat ofițerilor de la Casa Regală, de la Pretoriu, și a luat contact cu iudeii din Roma. Aceste lucruri ne sunt raportate. Comunitatea iudaică din Roma era destul de puternică și Pavel a dorit ca să le comunice că el este într-un proces cu iudeii și a venit la Roma tocmai pentru acest proces cu iudeii. Ceea ce este foarte interesant, că iudeii din Roma nu erau informați de către iudeii din Ierusalim și au spus: noi nu știm nimic, nu avem nicio informație.
S-au scuturat?
Nu, probabil că aceasta era realitatea, nu știau nimic. Au fost și ei curioși ca să afle ce este cu Pavel, care este problema. Evident că Pavel a prezentat ceea ce prezenta pretutindeni: Iisus Hristos este Mesia. Gândiți-vă că iudeii l-așteptau pe Mesia. Pentru ei aceasta era cea mai importantă problemă. Acum Pavel spune: uite, Iisus, cel despre care s-a discutat foarte mult și care a fost persoana cea mai controversată în societatea noastră, el este Mesia și eu vă demonstrez acest lucru. Și el a început cu scripturile, cu profețiile, cu datele din viața Domnului Hristos. Ca în toate locurile și acești iudei n-au acceptat ideea aceasta, atunci Pavel și-a încheiat, să spunem, raportul în fața iudeilor.
Față de biserica locală, față, putea spune?
Cu biserica locală începe acum lucrarea. Pentru că Pavel va sta în arestul din Roma 2 ani de zile. Raportul ne spune că ofițerul care îl păzea era destul de îngăduitor cu Pavel, avea un regim, se pare, de semi-independență, nu era băgat acolo într-o celulă foarte, foarte strict.
Pentru că găsim scris în versetul 30, Pavel a rămas 2 ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie. Primea pe toți cei care veneau să-l vadă.
Da, se pare că era în regim de semi-detență cu un soldat de pază și era în așteptarea procesului, fiindcă erau foarte multe procese pe rol, era în așteptare și în acești 2 ani de zile el a făcut o lucrare de evangelizare excepțională. Evident, comunitatea creștină s-a adunat în jurul său, a contribuit foarte mult la dezvoltarea acestei comunități, lucru pe care îl vedem în epistola către Romani, unde el va cuprinde o mulțime de nume de personaje care erau în Roma. Se pare că biserica din Roma a reușit să câștige persoane foarte influente, printre care chiar persoane din curtea regală, ceea ce însemnează că creștinismul a avut un impact extraordinar în societatea romană din epoca aceea. Noi nu știm din Biblie despre procesul în sine, pentru că nu mai avem referințe, ceea ce știm din alte surse ale istoriei, că în prezentarea care el a dus-o în timpul judecății, el a fost absolvit de vină. Acesta știm. Și mai știm încă un lucru, că în timpul celor 2 ani cât a stat la Roma, activitatea lui cea mai importantă, care a avut un impact extraordinar, a fost aceea de scriitor. Pe lângă prelegerile care le ținea, pe lângă contactele cu diferite personalități, chiar de la curtea imperială, dar activitatea lui principală a fost aceea de scriitor. Aici, la Roma, el a scris 4 epistole, care au chiar acest titlu, epistole din închisoare, și care sunt adresate în 4 direcții diferite, epistole pe care le vom prezenta și vom încerca să scoatem în evidență preocuparea lui Pavel în timpul acestei încarcerări de la Roma.
Foarte interesant, o preocupare lăudabilă. Revin la versetul 31, ce făcea el în acești 2 ani? Propovăduia împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala și fără nicio piedică cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Prin scris sau prin vorbit?
Exact, exact. Vedeți, noi uneori socotim că am dat de un necaz mare. Vai, am avut un accident, am ajuns la spital cu o boală sau ceva de genul acesta.
E cea mai mare nenorocire care mi s-a întâmplat.
Da, e o nenorocire, nu poți să spui că este foarte bine. Însă, dacă privești cu alți ochi și te rogi, Doamne, care este scopul Tău, ce urmărești Tu prin această situație, vei descoperi că, de fapt, în viața ta se deschide o nouă poartă, o nouă fereastră, o nouă perspectivă, alte activități. În momentul în care nu mai poți alerga prea mult, pentru că nu te mai ajută puterile, Dumnezeu te restrânge într-o zonă unde stai locul lui, dar faci o altă activitate, te ocupi de altceva. Pavel este omul care rămâne activ, dar în direcții diferite. Și înțelege acest lucru. Nu intră în panică, nu se agită, ci el înțelege că Dumnezeu are acum un alt plan cu el. Așa că în activitatea de la Roma, Pavel a continuat să-și facă aceeași lucrare, dar pe un alt domeniu. Primul lucru care l-aș aminti este că în încarcerarea sa a reușit să câștige la credință chiar întemnițați. Unul din băieții care era acolo în închisoare l-a câștigat la credință și a scris o epistolă specială pentru acest băiat care era sclavul unui prieten de-al său. Deci vedeți câte relații se găsesc pretutindeni în lumea aceasta, oriunde te duci, practic găsești pe cineva care e prieten cu al tău sau, mă rog, așa ceva. Și folosind aceste relații, va scrie o epistolă extraordinar de frumoasă, foarte mică, dar foarte bogată, epistola către Filimon. Și va fi trimisă în Colose, la Filimon, ca să-i transmită vestea că, uite, sclavul pe care el l-a pierdut, a fugit de la el, a fost câștigat, acest sclav a fost câștigat pentru credință, acum este un om liber, însă el vrea să rezolve problema în mod legal. Deci aici avem o fereastră extraordinară. Creștinismul nu încearcă să facă o revoluție în societate. Nu încearcă să sară peste legile societății. Creștinismul încearcă să folosească legile societății într-un mod corect, dar bine. Erau sclavii. Creștinismul nu a încurajat, fugiți de la stăpân, Dumnezeu v-a făcut liber.
Liberarea forțată.
Fugiți, faceți ce puteți, scăpați. Nu? Tu ești sclav, tu trebuie să-ți păstrezi statutul, dar
să trăiești cu credincioșie ceea ce ești.
Dacă ai posibilitatea să te eliberezi, eliberează-te. Sau, dacă putea să vorbească cu stăpânul, stăpânul avea absolut toate drepturile, el putea să facă acte prin care un sclav să fie eliberat. Și Pavel face exact acest lucru. Folosește calea legală, îi scrie lui Filimon și îl roagă foarte frumos, zice, o rugăminte în numele dragostei. Vedeți dumneavoastră, societatea omenească niciodată nu a încercat să rezolve problemele în numele dragostei.
Da.
A încercat să le rezolve, hai să spunem, în principal pe două căi. Pe calea legală, domne, e legal, asta e legea. Și s-au dat legi, cum s-au dat? Că au fost drepte, că nu au fost drepte, nu le discutăm.
Da.
Au fost legi. Și a doua pe calea forței. Domne, forța. Una din ultimele forțe ale democrației este votul oamenilor. Dacă atâtea milioane de oameni au votat, trebuie să ținem cont. Că e legal, că e corect, că nu e corect. E forța, fie forța militară, fie forța democratică a votului, e o forță. Acestea au fost căile oamenilor. Și din cauza folosirea acestor căi, plus altele, societatea a mers cum a mers, din salturi în salturi, din probleme în probleme. Pe când creștinismul vine cu o cale absolut nouă, îți fac o rugăminte în numele dragostei. Deci, în numele dragostei, folosește calea legală. Calea legală este asta. Tu poți să te duci foarte frumos la un notariat, să faci un act și să spui sclavul meu Onisim, din data aceasta îl eliberez și îl socotesc cetățean liber.
Văd că Pavel este un extraordinar om de relații. În primul rând, dacă ne amintim, după minunea pe care a trăit-o pe drumul Damascului, a reușit, greu e adevărat, pe drept cuvânt greu, a reușit să renoade legăturile cu biserica din Ierusalim și a făcut prieteni, a reușit să-și câștige încrederea datorită experienței lui cu Dumnezeu, dar a fost foarte convingător, dar mai ales a reușit să mențină legătura cu bisericile pe care le-a înființat prin mesajele trimise, prin revenirea în acele locuri. Pavel și-a dat seama cât este de important să menții relațiile odată formate și să le cultivi. De asta a făcut tot posibilul să dezvolte aceste relații și a cunoscut care este puterea relației dintre doi oameni.
Exact.
Pe baza dragostei lui Dumnezeu pe care el o trăia la cote maxime, a reușit să mențină aceste relații punând dragostea la lucru.
Dar ascultați aici ce frumos exprimă. Citim din Filimon: de aceea, având multă îndrăsneală în Hristos, îți poruncesc ce se cuvine datorită dragostei. Extraordinar! Poruncă din dragoste. Mai degrabă te rog. Deci nu e o poruncă. Mai degrabă te rog. Câtă artă aici, dacă implicăm și diplomație. Câtă artă! Așa cum sunt bătrânul Pavel, iar acum întemnițat al lui Iisus Hristos, te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim. Cine este Onisim? Un sclav. Un sclav fugar ajuns la închisoare.
Copilul
meu. Dar acum este copilul meu. L-am câștigat. L-am câștigat ca un copil. Ceea ce spuneați dumneavoastră, vedeți, relațiile acestea contează enorm de mult. Pentru Pavel nu era nu știu cine, era un om atât de apropiat. El se vede că n-a fost căsătorit, n-a avut familie, însă a avut atât de mulți oameni, o familie atât de numeroasă din punct de vedere spiritual. Onisim era efectiv copilul său, iar Filimon era prietenul său, pe care nu dorea să-l jefuiască într-un fel. Măi, băiatul acesta ți-e fugar, l-ai pierdut, dar eu ți l-am recâștigat dacă tu ești prietenul meu și eu am găsit ceva din lucrurile tale. Eu, în mod normal, trebuie să-ți înapoiesc, că este lucrul tău. Eu ți-am găsit un sclav, dar acest sclav trebuie să ți-l înapoiesc, să fiu corect cu tine, dar vreau să fiu corect și cu acest copil. Hai să rezolvăm problema. Observați dumneavoastră că relațiile nu se pot păstra dacă noi călcăm niște drepturi. Calc dreptul tău sau dreptul meu. Cât de mic ar fi el? Dacă încălcăm un anumit drept, nu mai putem avea relații, că într-o bună zi tu vei afla, uite-mă, tu ai găsit lucrul al meu și nu mi l-ai dat înapoi, sau ai auzit de cutare și nu mai mi-ai spus și mie să mă încunoștințezi. Ne trebuie să păstrăm această corectitudine absolută, dar să folosim relațiile ca să depășim niște legi, hai să le numim incorrecte. Nu să le desființăm, să le depășim, să le rezolvăm pe căile legale ca să facem o societate mai bună.
În puterea dragostei.
Este extraordinar.
Da. Și dacă stau și mă gândesc, relațiile contează cel mai mult. Nu contează ce ai, cât ai, cum ești, cine ești. Contează bucuria pe care ți-o dă, relația pe care o ai cu oamenii din jurul tău. Relațiile contează. Acestea te fac fericit. Oricât de ai avea o funcție înaltă la serviciu, când ai venit acasă și dacă ți este bine și ai relații frumoase cu familia ta, este totul rezolvat. Sau poți să ai o muncă umilă, dar dacă ai venit acasă și soția te prețuiește, copiii te ascultă, relațiile contează extraordinar de mult.
Aceste relații se pot vedea foarte clar în epistolele din închisoare, prin faptul că sunt citați o mulțime de oameni. Mai întâi spune așa Pavel, întemnițata lui Hristos și fratele Timotei către Filimon și către sora Apfia, Arhip și mai departe. Deci observăm că el nu transmite doar niște informații, ci transmite acest grup, noi care suntem aici la Roma, către voi care sunteți acolo. Pe urmă, când merge la Finace, te salută Epafra, împreună întemnițat cu mine, Marcu, Aristar, Dima, Luca. Vedeți, el își cuprinde în mesaj toată echipa lui.
În uite, numele lor
noi
scrie.
Noi suntem cei de aici, prietenii voștri, vă salutăm pe cei de acolo. Aceste nume care au fost cuprinse face ca epistolele acestea să fie foarte calde și foarte personale și face ca colectivitățile acestea să fie legate între ele. Observați în timpul nostru, eu sunt așa afectat într-un anumit fel. Instituțiile sunt extrem de puternice în toate domeniile, și în economie, și în politică, dar și în biserică. Și totul se discută instituțional, oficial, adrese, mă rog, treburi din acestea. Și se rezolvă. Este foarte adevărat că instituțiile îți oferă posibilități să realizezi mult.
Da.
Dar s-a pierdut relațiile.
Asta este. Elementul personal.
S-a pierdut relațiile.
Da.
Dacă în cadrul instituțiilor am păstrat și aceste relații, fratele cu tare, prietenul cu tare, te salută, haide, și am folosit relațiile în rezolvarea problemelor, instituția ar fi fantastică. Ar fi efectiv fantastică. Am citit de anumite instituții care au fost cele mai de succes. Ce făceau? De fapt, când luau masa de amiază sau masa din întreprindere, nu mai erau oamenii în funcție, director, șef de muncitor cu tare, nu. Toți erau în cantină la aceeași masă. Se amestecau și acolo la masă mâncau și povesteau ca niște prieteni. Ce mai faci, cum te descurci, cum merge treaba? Șefii aflau mult mai exact ce se întâmplă
care
la nivelul de jos.
Lor, da.
Oamenii de jos simțeau că șefii sunt oameni tot la fel ca ei, calzi, prietenoși, și informațiile circulau mult mai bine pe această cale de relații din jurul unei mese.
Și se creau o legătură.
Decât circulau pe calea oficială.
Da.
Pe calea oficială mergea numai număr de piese, atât. Pe calea neoficială mergeau și celelalte informații de starea de spirit, de atmosferă, de sănătatea oamenilor, de idealurile oamenilor. Erau mult mai multe date de informații. Ei, acest lucru l-are Pavel. Pavel are elementele de suflet, unde cuvântul cheie este cuvântul dragoste. Noi vă salutăm și ne gândim la voi, noi ne rugăm pentru voi, noi simțim rugăciunile voastre, pentru că, uite, Dumnezeu ne-a ajutat foarte mult și sunt convins că și rugăciunile voastre ne-au ajutat. Asta este extraordinar. Iată o primă epistolă care a fost scrisă din închisoare cu toate implicațiile care sunt. O altă epistolă deosebită a fost epistola către Efeseni, epistola către Filipeni și epistola către Coloseni. Interesant este că epistola către Coloseni este adresată în același loc, pentru că Filimon era prezbiterul comunității din Colose. Așa că, transmițând o epistolă către Colose, era o epistolă generală către biserică și era o epistolă personală către Filimon. Însă și această epistolă personală nu era chiar atât de personală, avea și ea un caracter general, pentru că atunci când biserica a decis includerea epistolelor în canonul Noului Testament, una din cauzele care au determinat intrarea în canon era și caracterul general. Nu puteai să incluzi în Biblie o epistolă scrisă către prietenul meu. Dar dacă această epistolă către prietenul meu avea un caracter general, cuprindea aspecte generale, și care era aspectul general? Modul cum să tratăm un sclav. Care trebuie să fie relație, pentru că suntem în societatea sclavagistă, nu? Prima problemă și cea mai importantă problemă era problema stăpân-sclav. Iar aici avem o tratare de excepție. Așa că, chiar dacă adresarea este personală, subiectul și tema epistolei este larg, una largă.
Da.
Și atunci, vedeți, oamenii foarte inteligenți au spus, nu, asta nu e epistolă personală, e epistolă cu caracter general și o cuprindem în canonul Noului Testament. Însă, epistola către Coloseni, acolo este cu totul altceva. Acolo Pavel tratează o temă de doctrină prin excelență. Tratează un subiect dintre cele mai importante ale credinței nou-testamentale, problema divinității Domnului Hristos.
Pentru că era o problemă acolo, o problemă de înțelegere.
Da, exact. De ce? Colose era cel mai vechi oraș din depresiunea Văii Licusului și toate orașele din acea zonă erau de fapt trei orașe foarte apropiate, Colose, Laodicea și Hierapolis. Așa, într-un perimetru de 10-15 km distanță una de alta. Însă cea mai veche localitate era Colose. Zona era renumită prin, dacă am folosit termenul de astăzi, facultăți. Era o zonă elenistică prin excelență și erau școli renumite de filozofie. Mulți romani veneau în zonă pentru a se specializa, pentru a învăța filozofie. Mai aveam și băile termale de la Hierapolis, așa că avem situații în care împărați romani au venit acolo și pentru băi, dar și pentru puțină filozofie. Ei, în această zonă veche de cultură, școli de filozofie, pe undeva este normal ca membrii bisericii creștine să fie influențați de filozofia timpului. Și filozofia, să spunem, din a doua jumătate a secolului I, tindea spre gnosticism, o așa filozofie esoterică, mistică, care îmbina știința și misticismul. Și în această viziune gnostică, evident că oamenii încercau să și-l imagineze pe Domnul Hristos încadrându-l în aceste modele de filozofie. Fiindcă, gândiți-vă, și astăzi este foarte greu să îți imaginezi și să-ți explici cine a fost de fapt Hristos. Pentru că Iisus Hristos reprezintă un unicat. El a fost om, dar a fost și Dumnezeu.
Da.
Și atunci, cum poți explica aceste două lucruri? Și în epistola către Coloseni, apostolul Pavel încearcă să ofere o imagine, este cea mai clară prezentare, cel mai frumos argument asupra divinității Domnului Hristos. De aceea, epistola aceasta este foarte frumoasă, foarte importantă și vedeți, a avut timp să scrie profund. Nu mai era presat de evenimente,
de și celelalte lucrare, obligații. Pe
și aici, la închisoare, a avut timp să scrie profund. Din acest motiv a scris atât de frumos. Aș citi doar două, trei cuvinte din Epistola către Coloseni, capitolul 1, versetul 15. El este chipul lui Dumnezeu, cel nevăzut, cel întâi născut din întreaga creație, pentru că toate au fost create prin El, cele care sunt în ceruri, cele care sunt pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie tronuri de domnii, fie stăpâniri, fie autorități, toate au fost create prin El și pentru El. El este mai întâi de toate și toate se mențin prin El. El este capul trupului, al bisericii, El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți. Este extraordinar aceste declarații cristologice, pentru ca în final, în finalul capitolului, să spună așa: Hristos în voi, speranța slavei sau gloriei. Da. Numai Hristos. Nu există o altă epistolă unde Domnul Hristos să fie mai înălțat și mai frumos prezentat, cum este aici, în Epistola către Coloseni. Epistolă scrisă din închisoarea din Roma, între anii 60 și 62.
Doi ani extraordinar de prolifici.
Da. Acestea au fost, să spunem, cele care le-am prezentat astăzi. O să avem în continuare de prezentat alte două epistole din închisoare, Epistola din Roma, Epistola către Efeseni și Epistola către Filipeni. Și vom putea observa că aceste epistole din închisoare au un caracter aparte. Ele nu mai vin ca să stingă niște incendii care au apărut în comunitate. Ele nu mai vin să rezolve niște probleme conflicte. Grave, conflicte. Ele vin să trateze niște probleme de fond. Extraordinare. Colosenii tratează problema de fond a Domnului Hristos, cine este El în realitate, Dumnezeu adevărat și om adevărat, accentul punând pe divinitatea Domnului Hristos. Filimon vine să trateze problema sclaviei într-o societate de sclavi, cum să o rezolvăm, fără ca să facem răscoala lui Spartacus sau revoluția nu știu cui, dar să schimbăm o societate într-un mod pașnic, prin puterea dragostei. Iar celelalte epistole vor continua lucrarea lor, pe care le vom studia, dacă Dumnezeu ne ajută, data viitoare.
Eu vă mulțumesc, domnule pastor, și îmi permit să le adresez și ascultătorilor, parafrazând ușor. Deci, vouă tuturor celor care ne ascultați, care sunteți prea iubiți ai lui Dumnezeu, chemați să fiți sfinți, har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Iisus Hristos. Iar de la noi, Angelica Paicu și Traian Aldea, multe urări de bine!